valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ndëruar, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Pragë dhe juftojmë të ndisht një edicion në orës 9 nga përmbajtja cilit veçojmë. Presidenti Kroat Stjepan Mesić thotë se bashkësia ndërkombëtare nuk duhet lejojë daljen e Republikës Serbe nga Bosnia dhe Hercegovina. Presidenti Amerikan Barack Obama pritet të propozojë ish-guvernatorin e Washingtonit Gary Locke për sekretar të ri për tregti. Prokuroria ushtarake në Beirut kanë ngrejë akt akuzë kundër 16 personave që dyshohen për organizimin e sulmeve terroriste. Udhëhecit e Mitrovicës u bëjnë thirrje serbe lokal që të harrojnë planin 6 pikësh. Për këto dhe zhvillime tjera në ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Zagreb. Presidenti Kroat Stjepan Mesić ka deklaruar se bashkësia ndërkombëtare nuk duhet lejojë daljen e Republikës Serbe nga Bosnjë-Hercegovina. Mesić i ka bërë këto komente pas deklaratës së kryeministrit të Republikës Serbe Milorad Dodik për shkëputjen e kësaj republike nga Bosnjë-Hercegovina. Presidenti Kroat ka tërhequr vërtetën se nuk duhet lejuar askujt që të shkëputet nga Bosnjë-Hercegovina, sepse siç ka thënë ai, ky vend gjithmonë ka qenë një entitet dhe asnjëherë nuk ka pasur kurfar autonomie brenda. Ti, Mesić ka tërhequr vërtetën se në luftën e kaluar ka ndodhur pastrimi etnik, gjë që tani në Republikën Serbe jetojnë vetëm 8% e kroatëve dhe bosnjakëve, ndërsa para luftës ka pasur 48% të tyre. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama pritet të propozojë ish-guvernatorin e Washingtonit Gary Locke për sekretar të ri shtetëror për tregti pasi dy kandidatët e mëparshëm kanë refuzuar këtë post, ka bërë të ditur administrata amerikane. Demokrati Gary Locke, i cili ka udhëhequr shtetin e Washingtonit prej janarit vitit 1997 deri në janar vitit 2005, është guvernatori i parë me prejardhje kineze në Shtetet e Bashkuara. Postin e sekretarit të tregtisë më herët e patën refuzuar demokrati Bill Richardson dhe republikani Judd Gregg. Sërish Washington. Pentagoni ka hedhur poshtë informacionet e disa medjeve amerikane se mbi 70 këshilltarë dhe specialistë amerikanë janë angazhuar fshehurazi në Pakistan ku po ndihmojnë ushtrinë në luftë kundër organizatës terroriste Al-Qaida dhe kundër kryengrisëve taliban në rajonet fisnore në perëndim të këtij vendi. Asgjë nuk bëhet në fshehtësi kur është fjala për programin e shërbimit të cilin e realizojmë në Pakistan, ka thënë zëdhënësi Pentagonit Brian Whitman duke reaguar në artikullin e botuar në New York Times. Ai ka pohuar se në Pakistan janë angazhuar rreth 100 njerëz, duke theksuar se 30 prej tyre janë ngarkuar për shërbimin e ushtarëve në kufi. Beirut. Prokuroria ushtarake në Beirut ka ngrejë akt akuzën kundër 16 personave që dyshohen për organizimin e sulmeve terroriste. Të dyshuarit janë arrestuar në dhjetor të vitit 2007 dhe janë dërguar në gjykatën ushtarake. Në rast se vërtetohet akt akuzat, dyshuarit mund të dënohen me vdekje. Burimet e afërta me gjykatën kanë thënë se në grupin e dyshuarve për terrorizëm ka libanez, saudit, sirian dhe palestinez. Arrestimi i tyre është bërë pas konfliktit 3 mujor midis ushtrisë libaneze dhe ekstremistëve musliman në verën e vitit 2007. Londër. Ishi burgosur i britanik në Guantanamo Binyamin Mohamed ka mbritur në Britani të Madhe pas më shumë se 4 vjetë të qëndrimit në këtë bazë amerikane në Kubë, ka bërë të ditur Scotland Yardi. Mohamed, i cili ka prejardhje etiopiane, prej shtatorit 2004 ka qëndruar në Guantanamo në cilësinë të akuzuarit për terrorizëm, por akt akuza ndaj tij është tërhequr vitin e kaluar. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Të ndruar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit në Prishtinë, cilën sot e ka përgatitur korrespondenti ynë atje Arton Konushevci. Arton, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi Zenel nga Prishtina për ju dhe dëgjuesit tanë.
Në fillim të kësaj pasqyre, a do të mund të veçojë diçka nga shtypi sot, natyrisht nëse përcjell shtypi lidhur me çështjen e bisedimeve të mundshme teknike midis Prishtinës dhe Beogradit?
Po veçojmë një shkrim në gazetën e përditshme Koha Ditore, ndërkombëtarët në kërkim të formulës për bisedime. Prania ndërkombëtare në Kosovë në krye me UNMIK-un dhe BE-n po vijojnë përpjekjet për iniciimin e dialogut teknik mes Prishtinës dhe Beogradit. Pos shefi të misionit të organizatës së kombëve të bashkuara Lamberto Zanieri, i cili javën e fundit ka qenë i përfshirë në konsultime në Prishtinë, Beograd e Bruksel, ka gjasa që në proces të përfshihet edhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Javier Solana. Solana po mundohet të bëjë diçka për ta bindur Prishtinën dhe Beogradin se dialogu për zgjidhjen e çështjeve të hapura është i domosdoshëm, ka vërtet ditur një zyrtar ndërkombëtar për të përditshmen Koha Ditore. Këto pohime nuk ka mundur të konfirmohen nga zyra për informime Solanës në Bruksel, Megjithëse zëdhënësi Unmikut Aleksandar Ivanko ka pranuar angazhimin e disa aktorëve ndërkombëtar me qëllim të realizimit të diskutimeve ndërmjet palës serbe dhe asaj shqiptare, ndërkohë që zëdhënës kryeministri i Kosovës Aledin Kuçi ka thënë se qëndrimi i palës kosovare nuk ka ndryshuar. E nga ana tjetër, përfaqësuesi i organizatës së kombeve të bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, është duke pritur datën nga qeveria e Kosovës për takimin e parë mes Prishtinës dhe Beogradit, shkruan Koha Ditore.
Arton kreu i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka konfirmuar se do të mund të ndërmjetësonte në bisedimet eventuale paqësore në Ugandë. Si e komenton, si e vlerëson shtypi këto?
Gazeta e përditshme Ekspres në faqen e parë sjell një shkrim: vendimi pas një jave, qeveria Ugandës pritet të vendosë pas një jave nëse pranon Ramush Radinaj si ndërmjetësues për arritjen e paqes me rebelët musliman. Këtë ka konfirmuar për Ekspresin ministri i Brendshëm i Ugandës. Pajtimi për të nisur bisedime për paqe është arritur në nëntor të 2008-s, thuhet në këtë shkrim. Për këtë ka kontribuar dhe shefi i OMI-t në Ugandë, britaniku Jamie Haslam. Ai ka punuar disa vjet në Kosovë në misionin e IOM-it dhe në trupat britanike të KFOR-it. Ndryshe, pas disa ditë heshtje, shkruan Ekspresi, ish-kryeministri i Kosovës Radinaj, përmes një kumtese për media, ka thënë se është i gatshëm të angazhohet për arritjen e paqes mes palëve në konflikt. Sidoqoftë, gazeta shkruan se para se t'i përvishet të procesit, Radinaj duhet të marrë pëlqimin prej dy organizatave ndërkombëtare, asaj të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ose të Unionit Afrikan. Kështu preferojnë autoritetet në Ugandë, shkruan Ekspres.
Arton, ke për të veçuar për fund kësaj pasqyre diç?
Po, veçojmë një shkrim që sjell Gazeta e Përditshme e Kosovës. Sot Federata Sindikale Shëndetësisë e Kosovës ka marrë vendim që sot të gjithë punëtorët shëndetësor, duke filluar nga ora 7 të mëngjesit, të hyjnë në grevë të përgjithshme dhe të paafatizuar. Kjo grevë vjen pasi marrëveshja e arritur ndërmjet Federatës Sindikale të Shëndetësisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës në dhjetor të vitit kaluar nuk është realizuar në dështi. Aslan Bajrami, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, ka thënë se greva është e paafatizuar dhe ajo do të ndërpritet vetëm atëherë kur kërkesat e tyre të realizohen. Sipas tij, që nga nëntori i këtij viti qeveria ka pasur mjaft kohë për të realizuar marrëveshjen, mirëpo Bajrami ka thënë Kosovës sot se qeveria nuk ka shfaqur kurfar interesimi për realizimin e saj.
Të ndruar dëgjues, falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci, për përzgjedhjen e këtyre titujve nga gazetat e sotme në Prishtinë, ndërsa emisionin e vazhdojmë nga studio qendrore në Prag.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëhecit e Mitrovicës u kanë bërë thirrje serbëve të këtij qyteti që të harrojnë planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara. Opozita kosovare thotë se mekanizmat ndërkombëtar duhet të kenë qasje të qartë ndaj planit, ndërkohë që përfaqësuesit serbë, pa e kuptuar mirë përmbajtjen e planit, kërkojnë zbatimin e tij. Kronike e Dona Pecit.
Banorët serb të qytetit të Mitrovicës duhet të heqin dorë nga këmbgulja e tyre për zbatimin e planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë, në mënyrë që të lehtësojnë integrimin e pjesës veriore të qytetit si dhe funksionimin e institucioneve shtetërore atje. Kështu thon përfaqësues të pushtetit lokal të Mitrovicës, të cilët thonë se ndër të tjera, idetë e serbëve për zbatimin e planit 6 pikësh të OKB-s mbeten një pengesë në integrimin e tyre në shoqërinë kosovare. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi e quan të vdekur planin 6 pikësh, por kërkon dhe mbështetjen e institucioneve ndërkombëtare dhe ato të pushtetit qendror për të bindur popullatën serbe për këtë gjë.
Në kam tjetër, ata do të mundohen maksimalisht që nëpërmjet planit 6 pikësh të jenë faktor vendosës, por realisht ata do të më ditë se Kosova është shtet i pavarur dhe sovran dhe ai plan 6 pikësh është i pasbatueshëm.
Opozita kosovare ndërkaq vlerëson se përpjekjet e qeverisë së Kosovës, sikurse edhe ato të bashkësisë ndërkombëtare për të shtrirë autoritetin në veri, nuk kanë qenë të mjaftueshme. Nën kryetari i parë i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Berim Ramosaj, vlerëson se për të mundësuar rifunksionalizimin e tërësishëm të institucioneve të caktuara në veri, duhet të ekzistojë një vendosmëri më e madhe e faktorit vendor dhe ndërkombëtar.
Sikur të kishte qenë bashkësia ndërkombëtare në fillim Unmiku dhe tash Euleksi apo qeveria e Kosovës më të vendosur në respektimin e ligjit, mu ma mërmendja që edhe bashkësia serbe ishte integrue shumë më shpejt.
Ramosaj vlerëson se pjesë gabimeve që mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar janë duke bërë në veri është dëqasja ndaj planit 6 pikësh të OKB-s, si dhe interpretimi i këtij plani tek banorët e Kosovës në përgjithësi.
Bashkësia ndërkombëtare është duke luajtur me dy arshina. për pjesën shqiptare, respektivisht ku funksionojnë ligjet dhe kushtetuta e Kosovës, ju thuhet se nuk ka plan 6 pikësh. Ndërsa, për pjesën serbe, respektivisht për pjesën veriore dhe komunat e banuara kryesisht me shumicë serbe, aty ne ju thuhet në vazhdimësi se ekziston plani 6 pikësh.
Udhëheqësit e banorëve serb të pjesës veriore të Mitrovicës ndonë se nuk e dinë se çka realisht përmbajnë 6 pikat e planit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, theksojnë nevojën e zbatimit sa më parë të këtij plani. Kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Këshillit Nacional Serb për Mitrovicën, Nebo Shajovic, konsideron se puna e parë që duhet bërë është njoftimi i qytetarëve me përmbajtjen dhe masat e para-para me këtë plan.
Të
them të vërtetën, nuk e di se çka është ai plan real dhe sa mund të realizohet në teren, ndërsa më e keqja është se askush nga ne nuk e din çka ka në atë plan, thot Jovic, duke theksuar se problemet mund të zgjidhen me marrëveshjen mes të përfaqësuesve të shqiptarëve dhe atyre të serbëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Fokusohemi tani në zgjedhjet në Maqedoni. Takimet të liderëve ndikojnë pozitivisht në krimin e ambientit demokratik për të pasur zgjedhjet lira dhe demokratike, vlerësojnë analistët politik në Shkup, por ata shprehin dyshimin se do të mungojë korrekcia gjatë procesit zgjedhor pasi partitë në pushtet do të keq përdorin resurset e shtetit për të marrë votat e qytetarëve. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Takimet e liderëve të partive politike më relevante që mbahen në prag të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet lokale dhe prezidenciale nuk do të kenë rëndësi vendimtare, por sigurisht se do të kenë ndikim pozitiv në përpjekjet për zgjedhje të drejta dhe të rregullta. Kështu komenton për Radion Europa e Lirë analisti politik Xhelal Neziri, sipas të cilit zgjedhjet do të jenë të qeta dhe pa incidente, por do të jenë jo korrekte.
Zgjedhje korrekte, përfesohet edhe mos keq përdorimi i resurseve shtetërore gjatë fushatës zgjedhore, siç janë punësimet parazgjedhore, shfrytëzimi i mjeteve dhe resurseve komunale për fushatën parazgjedhore, ose kushtëzimi i të punësuarve në administratë dhe në ndërmarrje tjera publike dhe shtetërore që të votojnë për një parti të caktuar. Në zgjedhjet e ardhshme të lokale dhe presidenciale mund të presin zgjedhje të qeta, por jo edhe korrekte.
Ndërsa politikologu Vladimir Bozhinovski pajtohet se atmosfera konstruktive që arrihet në takimet e liderëve të partive politike ka ndikim pozitiv ndaj zgjedhësve, por ai thekson një aspekt tjetër, angazhimin e partive që të ndikojnë tek antarësia që të kemi zgjedhje të rregullta.
Треба да се покаже на следството дека важноста на фери демократски избори, значи на мирни избори.
Duhet t'i bëhet me dije antarësisë se mbajtja e zgjedhjeve korrekte dhe demokratike përkatësisht të qeta është shumë e rëndësishme se sa fitoria e partive. Por përveç liderëve dhe partive politike për zgjedhje demokratike, mjaft i rëndësishëm është edhe roli i shtetit dhe mekanizmave të tij, tha Bozhinovski. Liderët e partive politike më relevante në takimin e së dielës arritën marrëveshje që një votues të ketë të drejtë vote vetëm një herë gjatë ditës së zgjedhjeve, ndërsa policia e uniformuar të mos ketë kurfar mundësish që të ndikojnë ndaj vullnetit politik të zgjedhësve, por të kontribuojnë në parandalimin e incidenteve eventuale. Konkluzionet e takimit të liderëve të partive politike duhet të zbatohen nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Gjatë fundjavës së ardhshme është paralajmëruar edhe një takim i liderëve të partive politike për saktësimin e çështjeve të hapura para fillimit zyrtar të fushatës zgjedhore. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Para së të ndahme, ju akujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti kroat sipërmes thotë se Bashkia Ndërkombëtare nuk duhet lejojë daljen e Republikës Serbe nga Bosnia dhe Hercegovina. Presidenti amerikan Barack Obama pritet të propozojë zhguvernatorin e Washingtonit Gary Locke për sekret hartëri për tregti. Prokuroria ushtarake në Beirut ka ngrejë akuzë kundër 16 personave që dyshohen për organizimin e sulmeve terroriste. Ndërruar dëgjues, edicionet e radhës në Radio Evropa e Lirë mund t'i ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Deri atëherë ju përshëndesin Svetlana Petkovic dhe Zenel Buzuku.